Horizontal.
Tezlik.
12.140 MHz.
Sürat.
11.111.
Azadlıq Radyosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Bir daha salam, kontekst proqramı devam edir. 6 il əvvəl Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev oğlu İlham Əliyevi baş nazir təyin etməsi haqqında xəbər yayıldı. Əslində bu sərəncam və sonrasında keçirilən seçkilərdə hakimiyyətin də atadan oğula keçməsi rəsmiləşmiş oldu. Düzdür. O vaxt bəziləri hətta ağır xəstə olan Heydər Əliyevin bu cür sərəncamı imzaladığına da şübhəyə yanaşırdılar, hətta İlham Əliyevin hakimiyyətdə uzun müddət qala bilməyəcəyini, hakimiyyətin dəyişəcəyi haqqında da danışanlar var idi. Amma 6 il keçib İlham Əliyev ikinci müddətə də prezident seçilib. Nəyin sayəsində? Aygün Muradxanlı ötən 6 ilə göz atıb bu suala cavab axtarıb.
Avqustun 4-də Azərbaycanın indiki prezidenti İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlişinin 6 ili tamam oldu. Milli Məclis 2003-cü ildə o zamanki prezident Heydər Əliyevin oğlu İlham Əliyevin baş nazir postuna təyin edilməsi haqda qərarını təsdiq etdi. Azərbaycan müxalifəti bu aksiyanı o zamana qədər haqqında çoxdan bəri danışılan varis planının gerçəkləşməsi üzrə ilk addım kimi qiymətləndirir. Müsavat başqanı isə Qəmbər deyir ki, o dövr Azərbaycanın yaxın tarixinin ən gərgin dönəmiydi.
Artıq Heydər Əliyevin hakimiyyəti idarə etmək gücündə olmadığı bəlli idi. Onun səhhəti ilə, sağlamlığı ilə bağlı informasiyalar mütəmadi olaraq yayılırdı və bizim də kifayət qədər dəqiq məlumatımız var idi onun sağlamlıq durumundan. Və belə bir mərhələdə saxta bir kağızla İlham Əliyevin baş nazir təyin edilməsi təbii ki, Əliyev rejiminin ömrünü həmişəki saxtakarlıqla uzatmağa yönəlmiş bir adımdan başqa bir şey deyildi. Təəssüf ki, bu saxtakarlıq bugünə qədər də davam edir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə deyir ki, Milli Məclisin fövqəladə sessiyasının çağırılacağı haqda xəbər yayılandan sonra müxalifət partiyaları parlament binasının önündə etiraz aksiyası keçirməyə qərar alıb. Ancaq koordinasiya məsələləri düzgün təşkil olunmadığından miting baş tutmayıb.
Bilirdik ki, Azərbaycan hakimiyyəti beynəlxalq təşkilatlarla varislik mexanizminin işə salınması üçün danışıqlar aparır. Göründü ki, hökumət hər şey edəcək ki, varislik yolu ilə Heydər Əliyevin hakimiyyətini oğluna ötürsünlər. Artıq bəlli olurdu ki, hakimiyyət ciddi saxtalaşdırmalara hazırlaşır. Çox təəssüf ki, Azərbaycan cəmiyyətinin o zaman müqaviməti kifayət olmadı ki, bu saxtakarlığın qarşısı alına bilsin.
İlham Əliyevlə keçən 6 ili xarakterizə edən Əli Kərimli deyir ki, yapın gənc, perspektivli lider adlandırdığı İlham Əliyev ölkəni bir qədər də avtoritarlaşdırdı.
Onsuz da Heydər Əliyev Azərbaycanı qeyri-demokratik yolla idarə edirdi. Amma İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra korrupsiya dövlət səviyyəsində həyata keçirilməyə başladı. İnsan hüquq və azadlıqlarına qarşı, mətbuata qarşı mübarizə demək olar ki, dövlət siyasətinə çevrildi və nəticədə özünü çox gözlətmədi. Əgər İlham Əliyev hakimiyyətə gələndə Azərbaycan beynəlxalq təşkilatların reyting sorğularında, araşdırmalarında yarım azad ölkə kimi xarakterizə olunurdusa, İlham Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra Azərbaycan bu reyting sorğularında iki mərhələ geriləyərək əvvəlcə azad olmayan ölkə statusunu qazandı. Bu ildən isə artıq davamlı avtoritar idarə etmənin olduğu ölkə statusunu qazandı.
Siyasi şərhçi Şahvelə Çobanoğlu isə deyir ki, İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlişi Azərbaycanın tarixə qayıdışı oldu. O, Milli Məclisin qərarı elan olunandan sonra dövlət himni çalınmasına baxmayaraq, hakimiyyət üzvlərinin İlham Əliyevi təbrik etmək üçün sıraya düzülməsini çox yaxşı xatırladığını deyir.
Bu, Azərbaycanda sülalə hakimiyyətinə keçid idi. Azərbaycan xalqının iradəsi, istəyi, dünyadakı siyasət ənənələri hamısı pozularaq İlham Əliyev baş nazir postuna gətirildi. Daha sonra isə prezident hakimiyyəti ona verildi. Bu əslində Azərbaycanın feodal dövrünə qayıtması kimi bir şey idi. Biz sərdaşlığın böyük bir əlamətini itirdik.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası isə İlham Əliyevin hakimiyyətə antidemokratik yolla gəlişi haqqda fikirləri qəbul etmir. Yeni Azərbaycan qəzetinin İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlişinin il dönümü ilə bağlı yazısında qəzet bildirir ki, İlham Əliyevin hakimiyyətinin legitim olmasını onun 2003 və 2008-ci ildə keçirilən prezident seçkilərində rəqiblərini böyük üstünlüklə geridə qoyması, dünyanın aparıcı dövlətlərinin Azərbaycan hakimiyyətinin legitimliyini tanıması və onu özlərinin strateji tərəfdaşı kimi dəyərləndirməsi sübut edir.
Aygün Muradxanlı dinlədik. Bu günlərdə açıqlanan bir sorğunun, qalıb sorğu təşkilatının keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə Azərbaycanda yaşayanların 77% İlham Əliyevin işindən razıdır. Çox qəribədir ki, adətən beynəlxalq qurumların antidemokratikliyinə görə tənqid elədiyi bəzi ölkələrin sakinləri Həmin bu sorğuda öz rəhbərlərindən daha çox razı qaldılar, nəinki demokratik imici olan Pribaltik ölkələrinin məsələn sakinləri. Niyə? Əməkdaşımız Anna Zamiç bu suala cavab axtarır və reportajı Sevin Hüseynzadə təqdim eləyir.
Azərbaycan vətəndaşlarının 77% ölkə rəhbərliyindən razıdır. Baxmayaraq ki, iqtisadi göstəricilər yüksəlsə də siyasi azadlıqlar geriləməkdədir. Belə bir nəticəyə mərkəzi ABŞ-da yerləşən dünya üzrə insan təbiətini və davranışlarını öyrənən Qallıb təşkilatı gəlib. Qallıb bildirir ki, məhz bu göstəricisinə görə Azərbaycan keçmiş Sovet ölkələri arasında birinci yerdədir. Ancaq bəzi yerli ekspertlər bildirir ki, Qallıbın bu göstəricisi daha yüksək ola bilərdi. Politoloq İlqar Məmmədov hesab edir ki, yaxın gələcəkdə bu göstərici Qallıb metodologiyası əsasında təxminən 90% çata bilər. Onun fikrincə, əgər bu araşdırma Şimali Koreyada aparılsaydı, əhalinin böyük əksəriyyəti Pxenyan hökumətinə öz dəstəyini bildirəcəkdi. İlqar Məmmədov deyir ki, Azərbaycanın siyasi sistemi repressiv olduğundan insanların səmimi şəkildə rəhbərliyə münasibət bildirəcəyini gözləmək olmaz. Belə olan halda sual oluna bilər ki, nəyə görə bəs Belarusda insanlar Lukaşenkanı bəyənmədiyini deməkdən çəkinmirlər? İlqar Məmmədov deyir ki, Minskdən fərqli olaraq Bakı Qərbin yaxın müttəfiqidir. Qərb Belarusla müqayisədə Azərbaycanla ehtiyatla davranır. Məsələn, əgər Qərb Belarusları prezident Lukaşenkanın bizim adam olmadığını inandırmaq istəyirsə, Azərbaycanda vəziyyət fərqlidir. Qərb deyir ki, İlham Əliyev pis adam deyil, o bizi dəstəkləyir və biz də onu dəstəkləyirik. İlqar Məmmədov deyir ki, ona görə də heç bir siyasi biliyi olmayan adi vətəndaş elə bilir ki, bu hökumətin siyasəti üstündür və düşünür ki, nəyə görə narahat olmalıyam. Qalıbın nümayəndəsi və hesabatın müəlliflərindən Neyli Esipova isə rəy sorğusunun nəticələrinin qorxu ilə əlaqəli olması fikirlə razılaşmır. Esipova deyir ki, siyasi xarakterli suallar yalnız o zaman respondentə verilir ki, o özünü rahat hiss eləyir. Yəni, heç kimin qapısı döyülüb deyilmir ki, sənə bir neçə siyasi sualımız var. Esipovanın bildirdiyinə görə, rəy sorğusunda sualların əksəriyyəti iqtisadi məsələlərlə bağlı olur, siyasətlə yox. Britaniyanın Chatham House təşkilatında Rusiya və Avrasiya üzrə araşdırma aparan James Nixey də vurğulur ki, liderlik reytingində iqtisadi göstəricilər mühüm əhəmiyyət kəsb edir. O deyir ki, Əliyev Azərbaycanında həyat səviyyəsi yüksəlib. James Nixey etiraf edir ki, ölkənin sərvəti səpələnib, böyük hissəsi elitanın cibinə gedir, ancaq bununla bərabər küllü miqdarda pul infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi üçün qrant layihələri adı altında sərf olunur. Bununla belə, ekspert Azərbaycanda sorğu zamanı qorxu amilinin rolunu inkar edir. Ancaq statistik rəqəmlərə görə siyasi hadisələrə münasibət bildirilən zaman qorxu da öz sözünü deyə bilər. Qallapın rəy sorğusunda yer alan az sayılı siyasi suallardan biri belə olub. Sizcə, ölkənizdə nə qədər insan siyasi baxışlarını azad ifadə eləməkdən qorxur. Respondentlərin 60% deyib ki, çox insan açıq şəkildə öz baxışları barədə danışmaqdan çəkinir. 21% hesab edir ki, bəzi adamlar qorxur. Cəmi 11% deyib ki, Azərbaycanda heç kim siyasi baxışlarını bölüşməkdən qorxmur. 2007-ci ildə də Qallıb Azərbaycanda eyni rəy sorğusunu keçirmişdi. Həmin vaxt rəyə soruşulanların 66% hökumətdən məmnun olduğunu demişdi. Bir ildən sonra isə hökumətə simpatiya 10% artıb. Keçmiş Sovet ölkələrindən 12-sini əhatə edən rəy sorğusu 2008-ci ildə keçirilib, araşdırmanın nəticələri isə 5 gün əvvəl iyulun 31-də açıqlanıb. Araşdırmaya Türkmənistan və Tacikistan daxil edilməyib. Qalıb rəsmiləri belə bir nəticəyə gəliblər ki, bu ölkələrdə insanlar suallara səmimi cavab verməyəcəklər.
Anna Zamiçin reportajı ilə siz Sevin Hüseynzadə tanış elədi. Bizdən ayrılmayın, proqram davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Az öncə Azərbaycan indiki prezidentinin hakimiyyət dövründən danışdıq. Azərbaycan cənub qonşusu İranda da iyunun 12-sindəki seçkidən öncə çoxları Əhməd Nejatın ikinci müddətə seçilməyəcəyini düşünürdü. Amma islahatçıların namizədlərin apardığı mübarizə və seçki sonrası olaylar da nəticəni dəyişmədi və Əhməd Nejat bugün and içdi. Ətrafın Natiq Zeynalov.
İranın prezidenti Mahmud Əhməd Nejat bugün and içərək İkinci dövr üçün prezident səlahiyyətlərinin icrasına başlayıb.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən Bumvan Reis Cumhur.
Mən prezident kimi qadir Allaha və müqəddəs Qurana İran xalqının qarşısında and içirəm ki, rəsmi dini, İslam quruluşunu və konstitusiyanı qoruyacam.
Və qanun əsası keşvər başam.
Əhməd Nejadın and içdiyi parlamentin binası ətrafında isə İyulun 12-sində keçirilmiş seçkinin saxtalaşdırıldığını deyən müxalifət fəallarının etiraz aksiyası keçirilib. Polis və yarı hərbi bəsic qüvvələri ora toplaşanları dövrüyə alıb, hər hansı hərəkətə qarşı hazır vəziyyətdə dayanıblar. Onlar aksiyaya müdaxilə etməsələr də, meydandan kənarda Əhməd Nejadın əleyhinə şüarlar səsləndirən adamların üstünə göz yaşardan qaz atıb. Parlamentin ətrafına toplaşanlardan biri adının çəkilməməyini xahiş eləyərək orada gördüklərini bu cür təsvir eləyir.
Bunlar polis, bəsic, İnqilab Qvardiyası, hüquq mühafizə orqanlarının mülki formada olan əməkdaşlarıdır. Onlar üzlərini bağlayıblar ki, tanıyan olmasın. Kamera ilə çəkməyə icazə vermirlər. Bir yerdə biraz çox dayanmağa da qoymurlar. Üzümüzə diqqətlə baxırlar ki, bizi yadlarında saxlasınlar.
İranın islahatçı liderləri Məhəmməd Xatəmi, Əkbər Haşim Rəfsəncani və Mirsüeyn Musəvi andiçmə mərasimində iştirak etməyib. Bu gün Birləşmiş Ştatlar da Əhmədinecadı prezident kimi tanıyıb. Əhmədinecadın legitimliyi ilə bağlı jurnalistlərin sualına Ağ Evin sözçüsü Robert Gibbs bu cür cavab verib. O, seçilmiş liderdir. Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama nüvə planları ilə bağlı Tehranla danışıqları görə İranda baş verən toqquşmalara ehtiyatla yanaşır.
Natiq Zeynalovdin Əli, İran prezidenti Mahmud Əhmədinecadın vəzifədə qalması ilə bir tərəfdən də həm də İranın mühafizəkarlarının qələbəsi rəsmiləşmiş oldu. Yəni, İranın siyasəti, xarici siyasəti, o cümlədən Azərbaycanla bağlı siyasətində bu aralar nəyinsə dəyişəcəyini gözləməyə dəyməz. İran Azərbaycanla bağlı siyasətində rəsmən yer tutmasa da, Azərbaycan rəsmini Azərbaycan dilində yayımladığı Sərtivi kanalı da var. Təsadüf ya yox, bu kanalın iki əməkdaşı elə bu günlərdə Azərbaycanda həbs edilib. Ətraflı Səadə Takif qızı.
İranın səhər televiziyasının iki əməkdaşı 10 gündən çoxdur ki, Dövlət Miqrasiya İdarəsində saxlanır. Televiziyanın Azərbaycan xidməti üzrə rəhbəri Bürhan İşməti Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onların əməkdaşları Azərbaycana mədəni-ictimai yönümlü veriliş hazırlamaq üçün gəliblərmiş. Müsahibimiz deyir ki, ayrı-ayrı bölgələrdə çəkiliş aparsalar da, Lənkəranda polis jurnalistlərin fəaliyyətinə mane olub.
Onlar indi Bakıda olmuşdular, Şamaxıda olmuşdular, Lənkərana getmişdilər, Lənkəranda da təəssüflə polisin öz başınalı qüvvətindən orada yaxalanmışdılar.
Lənkəran polis idarəsindən isə Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, İran vətəndaşlarının sənədləri qaydasında olmayıb.
Onların vizə müddəti qurtardığından tərəfindən saxlanılır. Biz ona elə həmin gün dərhal təhvil vermişik Bakıda Miqrasiya Xidməti İdarəsinə.
Hərçənd Miqrasiya Xidmətinin mətbuat katibi Zərnişan Ağayeva onlarda belə bir məlumat olmadığını bildirir. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ehsan Zahidov isə polisin ünvanına söylənən iradları qəbul etmir. Deyir ki, İranlı jurnalistlər viza müddəti bitəndən sonra 7 gün ölkə ərazisində icazəsiz yaşayıblar. Ona görə də polis qanuna müvafiq tədbirlər görüb.
Nədən polis öz başına? İndi İran tərəfi nə deyir, mən bilmirəm, amma Azərbaycan polisi ölkənin daxilində ictimai axtarışı və ictimai təhlükəsizliyi təmin eləyir.
Jurnalistlərin viza müddəti bitməyib. Bunu isə Səhər Televiziyasının Azərbaycan xidməti üzrə rəhbəri Bürhan Şməti deyir. Onun sözlərinə görə jurnalistlərin saxlanması qanunsuzluqdan başqa bir şey deyil. İranın Azərbaycandakı səfirliyi isə vətəndaşlarını azad etmək üçün danışıqlar aparır. Ancaq səfirlik jurnalistlərin saxlanmasını onların sənədlərinin qaydasında olmaması kimi izah eləyir və başqa açıqlama vermir. Bürhan Şməti isə İranlı jurnalistlərə artıq bilet alındığını və onların Avqustun 5-də Azalın Bakı-İran reysi ilə Tehrana göndəriləcəyini bildirir.
Bizə də ki, son məlumatı veribsə, onlara bilet alınıbsa, sabah onlar deport olunacaqlar. Təəssüflə deport olunurlar, yəni gərək ki, bu işi də görməyədir Azərbaycan tərəfi.
Səhər televiziyası Azərbaycanda bir o qədər də arzu olunan media orqanı deyil. Ölkə mətbuatında da tez-tez Səhər televiziyasının anti-Azərbaycan təbliğatı apardığı barədə yazılar yer alır. Ola bilərmi ki, jurnalistlərin saxlanmasına səbəb də bu olsun? Bürhan İşməti bu ehtimalı istisna eləmir, amma onun fikrincə bu jurnalistlər səhər üçün məsuliyyət daşımırlar.
Bəlkə də səhərə görə onları həbs eləyiblər, amma düzgün iş deyil. Yəni, səhər kanalı da bir televiziya kimi fəaliyyət göstərir, qanunsuz bir iş görməyibdir. Onlar xüsusən bu iki nəfər qanunsuz bir iş görməyibdir. Yəni, səhərə görə bunların bu cür həbs olunması, onların məhsəl saxlamalı iki həftə polis bölməsində saxlamaları heç də düzgün iş deyil.
İranın Press TV kanalının məlumatına görə isə İranlı jurnalistlərdən Lənkəran polisi 600 manat pul tələb eləyib. Onlar isə bundan imtina etdikdən sonra viza məsələsi ortaya atılıb. Lənkəran polis idarəsi isə İran vətəndaşlarından pul istənilməsini təksib edir.
Səadət Akif qızı, kontekst proqramı davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur.
zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Bu həftə sonu Gürcüstan və Rusiya arasında Cənubi Asiya separatçı bölgəsinin sərhədlərində yenidən atəşkəs pozulmuşdu, söz savaşı yaşanmışdı və Rusiya Tbilisini güc tətbiqi ilə hədələdi. Bəlkə də bu hadisə 2 il əvvəl baş versəydi, hər kəs bunu sadəcə boş hədə kimi yozardı. Ancaq ötən ilə bu vaxtlar iki tərəf arasındakı qarşılıqlı hədələr sonunda doğrudan da müharibə ilə nəticələndi və üstündən düz bir il keçsə də hələ də Tbilisi o xəyrəsinə girən Rus qoşunlarını ölkədən çıxara bilmir. Rövşən Qəmbərov.
Axır illərdə Rusiya öz sözə baxmayan qonşularına qarşı istifadə edə biləcəyi arsenalı tam şəkildə açıb ortaya qoyub. Bu arsenal enerji dəyənəyindən və Rus ordusundan ibarətdir. Enerji dəyənəyindən istifadə onunla nəticələnib ki, Gürcüstan qaz təchizatında Rusiyadan asılılığını azaltmağa başladı. Bu işdə hətta Azərbaycan da ona kömək elədi. İlk baxışda elə təsəvvür yaranır ki, keçən il Gürcüstanın separatçı Cənubi Asiya bölgəsinə müdaxilə edən Rusiya böyük uğur qazandı. Düzdür, Gürcüstan ordusu geri çəkilməyə məcbur oldu və Rus tankları Cənubi Asiyadan kənar ərazilərdə nəzarətə götürdü. Amma Amerika Dövlət Departamentində siyasi məsləhətçi işləmiş Daniel Korski deyir ki, Avropalı vasitəçilərin müdaxiləsindən sonra Rus qoşunları da Cənubi Asiya sərhədləri daxilinə qayıtdıqları üçün Qərb ilə Rusiya arasında qüvvələr nisbətində elə bir dəyişiklik olmadı. Bundan başqa Korski xatırladır ki, Rusiya qoşunu heç bir müttəfiq olmayan Gürcüstan kimi kiçik bir dövlətin ordusunu geri oturtmaq üçün 5 gün sərf elədi. Onun fikrincə, müharibə həm də Rusiyanın silahlı qüvvələrinin geridə qaldığını göstərdi və Moskvaya orduda islahatlar aparmağa stimul verdi. Korski deyir ki, Rusiyanın enerji dəyənəyindən və silahdan başqa elə bir təsir vasitəsi yoxdur. Xüsusən də özü haqqında qonşu ölkələrin insanlarında müsbət rəy formalaşdırmaq, özünə qarşı inam yaratmaq üçün vasitələr. Yeni Soyuq Müharibə kitabının müəllifi, ekonomistin Avropa üzrə müxbiri Ed Lucas deyir ki, Rusiya Cənubi Asetiyaya hücum eləməklə öz qonşuluğundakı ölkələrə mesaj göndərmək istəyirdi, amma o öz hesablamalarında yanıldı.
Russia now is just being realized that being
Ed Lucas deyir ki, Rusiya indi başa düşməyə başlayıb ki, qonşularının ondan qorxması, ona etibar etməməsi, onun istədiyi siyasətin həyata keçirilməsi üçün zəmin ola bilməz. Amerikanın Dəniz Savaşı Kollecinin Milli Təhlükəsizlik Araşdırmaları bölümünün professoru Nikolas Gvozdev deyir ki, Moskvanın zorakı metodlara əl atması əksinə Gürcüstanın Rusiyadan asılılığını azaldır. O deyir ki, Rusiyanın gürcü şərabına qoyduğu qadağanı yada salmaq lazımdır. Belə hallar onun fikrincə gürcüləri axır illərdə Rusiyanın iqtisadi nüfuz dairəsindən kənar bazarlar axtarmağa sövq eləyib. Əgər bir neçə il əvvəllə müqayisə olunsa, o vaxtlar iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin daha sıx olduğu üzə çıxar. Amerika Dövlət Departamentində siyasi məsləhətçi işləmiş Daniel Korski deyir ki, Rusiyanın öz qonşularına təsirini azaltmaq üçün Avropa ölkələri razılaşdırılmış addımlar atmalıdırlar.
The real question is, how to assist that very small number of countries that are particularly vulnerable.
Məsələn, əgər Avropa ölkələrinin qaz paylama sistemləri arasında əlaqə yaradılsa, onda Rusiya, Bolqarıstan, Slovakiya kimi ölkələrin qazını kəsərək onları təzyiq altında saxlaya bilməyəcək. Korski Avropa siyasətçilərinin Cənubi Qafqaz ölkələrinin də Rusiyadan enerji asılılığını azaltmaq üçün addımlar atmalı olduqlarını deyir. O bildirir ki, Amerikanın yeni prezidentinin administrasiyası da Gürcüstan və Ukraynanın maraqlarını Rusiya ilə münasibətləri normallaşdırmağa qurban verməyəcəyini bildirdiyi üçün bu həmin dövlətlər üçün ümid vericidir.
Rövşən Qəmərovu dinlədik. Rusiya-Gürcüstan savaşı haqqında söhbətimizi davam etdirir. Ötən ilki savaşın ən qızğın çağında ön cəbhədə hər iki tərəfdən olan əsgərlərdən başqa həm də jurnalistlər var idi. İnternetdəki YouTube video paylaşım şəbəkəsində yayımlanan bir videoda o jurnalistlərdən bir qrupunun, Türk jurnalistlərinin necə yaylım ateşi altında qaldığını görmək olur.
Allah'ım!
Burada da gerizekalı. Sakin ol. Herkes iyi mi arkadaşlar? Press!
Press! Jurnalistlər kəlmə şəhadətlərini deyib artıq oradan sağ çıxacaqlarına da inanmırlar və sonunda bəlkə də pres bağırtılarını duyanlar atəşi kəsirlər. Həm nəsənin iştirakçılarından biri, oradan sağ çıxanlardan biri jurnalist Hilmi Hacıoğlu olaydan bir il keçəndən sonra hadisəni belə xatırlayır.
Gürcü tankı gördük filan,
Bu sırada bir noktaya geçtik. Yani duvar yıkılmış, bir duvar yıkılmış bir duvarın oradan geçtik. Ve birkaç kilometre sonra aracımıza ateş açıldı. Bir kurşun geldi önce. Ön tarafta bulunan kamyon arkadaşım Levent vuruldu. O sırada arabayı stop etti. Durdurduk. Aracını anlamaya çalışıyorduk. O sırada Levent geri gitmemiz gerektiğini söyledi. Biz de o sırada verdik. Geri taktık arabayı. Güray arabayı kullanan arkadaşım. Bu sırada ateş başladı. Ve bir iki dakika kadar filan makine tüfeği daha piyade tüfeğiyle bilmiyorum artık. Bir ateş sürdü ve arabayı stop etti. Yani motoruna lastikleri bunlar çok sert koşup gelmişti. Bir sürü araba da durdu. Havadan çıktı. Bu sırada askerler geldi. Birkaç dakika sonra Levent'i bizde bir şeyler saldılar ve hastane işi böyle hastanesinin olduğu yere götürdü. Orada Levent'e ilk müdahale yapıldı. Daha sonra onu burada geçirdik. Yaklaşık 1,5 gün kadar Şimbali hastanede kaldık.
Bu Hilmi Hacıoğlu'ydu. Öten il Rusiya-Gürcistan savaşı vaxtında cəbhə xəttində güclü yayılım ateşinə üzləşən, amma oradan sağ-salamat qurtulan Türk jurnalistlərin qrupunun içindən bir həmkarımız. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edəcək. Bizdən ayrılmasaz biləcəksiniz ki, Bakı da döyüşsüz təslim olmayacaq.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
14-24 veriş Azadlıq Radiosunun efirində bugünkü kontekstdən sonra efirdə olacaq. Hələ isə kontekst davam edir. Bakı döyüşsüz təslim olmayacaq. Bu açıqlamanı bugün veriblər, amma söhbət heç də hansısa müharibədən getmir, söhbət futboldan gedir. Bakı Futbol Klubunun menedjeri Zeynal Məmmədov Çempionlar Liqasının seçimə mərhələsindəki Levski ilə cavab oyunu haqqında belə deyib. Öz evində qol seçici eləyən Bakı səfərdə istədiyi nəticəni əldə edib növbəti mərhələyə çıxa bilərmi? Bu da oradan da realdırmı? Ətraflı Şahnaz Bəylər qızı.
Bugün Azərbaycanda futbol azarkeşləri intizarla Levski-Bakı qarşılaşmasını gözləyirlər. Avropa Çempionlar Liqasının təsnifat mərhələsində növbəti oyun keçirilir. Bu oyunun nəticələri futbol sevərləri qane eləyəcəkmi? Bəri başdan demək çətindir, amma azarkeşlər hələlik bir şeyə sevinirlər. Bu qarşılaşmanı televiziyada canlı izləyə biləcəklər. Azərbaycan televiziyası yayımla bağlı son gündə Almanya televiziyalarından biri ilə razılığa gəlib. İndi isə qayıdaq oyuna. Ötən həftə Bakıda keçən qarşılaşma heç-heçə 0-0 hesabı ilə başa çatdı. Bu dəfə isə oyun rəqib meydançasında keçirilsə belə qola ümid bağlayanlar var. Bakı klubunun vitse-prezidenti Zeynal Məmmədov da onların sırasındadır.
Valla Allah'ın Allah'a şansı dəyərləndirdik. Biz də komandamızı inanırıq. Amma düzdür, onların ardasa bir balaz üstünlüyü olur. Amma sardasa 60-dan 40-ına görə ki, onlar evdə oynuyor. Amma yenə deyirəm, döyüşsüz təslim olmayan. Çalışacaq mərhələ keçən tərəf biz olaq. Bakıda vuramadıqsa Bolqariyada vurmaq lazımdır.
Azərbaycan Tələbə Futbol Federasiyasının vitse-prezidenti Vaqif Qasımov isə bu fikirdədir ki, Levski ilə qarşılaşma asan olmayacaq. Bolqarstan komandası yetərincə güclü komandadır. Vaqif Qasımovu biraz da ümidsizləşdirən özünün dediyi kimi Bakının müdafiədə zəif oynamasıdır. Hətta həm söhbətin baş məşqçiyə tövsiyə də verir ki, oyunçu Stefan Batesi müdafiədən çıxartsın.
Yunus oğlunu oyuna qoymurlar, onu qoydular. O da çox ağırdır, çox səhvlərə yol verir. Həmişə ondan topa ala bilərlər. Mənə elə gəlir ki, bu oyunda orada Yunus oğlunu bıraksalar, səmərəli oyun ola bilər.
Bu, Vaqif Qasımovun dedikləri. Baş məşqçi Giyoko Hacıyevski Bolqarstanda meydana kimləri çıxaracaq hələ ki açıqlanmayıb. Amma Bakının vitse-prezidenti Zeynal Məmmədov deyir ki, müdafiəni gücləndirmək yönündə bəzi işlər görülür.
Çalışırıq, əlimizdən gələni edirik ki, müdafiədə də boşluqları verməyək.
Futbol şərhçisi Çingiz İsmailova görəsə, Bakının müdafiəsi o qədər də zəif deyil və komandanın rəqib meydançada qələbə şansı azdır, 40-ın 60-adır.
Çünki Bolqarstan komandası təcrübəli futbolçulardan ibarətdir. Onların Avropa turnirlərində təcrübəsi böyükdür.
Amma Çingiz İsmailov bunu da deyir ki, bu futboldur. Meydanda 90 dəqiqəlik oyunda hər şey mümkündür.
1-1, 2-2 Azərbaycan futbolçularını qane edir. Amma 0-0 oldu. Şimdi mən yenə deyərdim ki, meydan sahiblərinin tərəfində olacaq. Bolqarlar öz meydanlarında 2-qat, 3-qat qüvvəyil oynayırlar. Amma Bakı ilk dəqiqədə müdafiədə oynasa, qapılarından top bıraxmasa, ola bilməz ki, 90 dəqiqə ərzində 1-2 dəfə bunları hücumda yaxalaya bilməsinlər. İnanıram ki, bir top qırılacaqlar. Qazanda bir top kifayət edəcəkmi? Bax, məsələ ondadır.
Və Çingiz İsmailov bir şey təəssüflənir ki, Bakıda əksər oyunçular legionerlərdir. Belə oyunçulardan biri də Levski ilə ötən oyunda beyin sirkələnməsi keçirən Felix Felipe Almeida'dır. Və Zeynal Məmmədovun sözlərinə görə oyunçu bu dəfə meydana çıxacaq, üstəlik qol da vuracaq. Bu arada Bakının prezidenti Hafiz Məmmədov futbolçulara müraciət edib ki, rəqib meydançada təxribata, xüsusən də hakimlə mübahisəyə getməsinlər. Zeynal Məmmədovu dinləyək.
Bizə qarşı biraz qərəzliyi var. Ona görə də çalışırıq, oyunçulara tapşırıq ki, yəni hakimlərlə diskussiyaya girməsinlər. Yəni bu günə kimi biz öz əziyyətimizlə gəlib çıxmışıq bir yerə, yəni hakimlərin sıxmağı ilə, boğmağı ilə çalışacaq, dalını da gətirək. Mən onu istəyirəm ki, qrup B-yə düşək. Düşsək həm reytingimiz artacaq, həm də bizi də bir futbol ölkəsi kimi tanımağa başlayacaqlar.
Zeynal Məmmədov, bu yerdə bizə qalır deyək ki, oyunçu aparsın.
Şahnaz Bəyləqızın reportajını dinlədi və sonda Avqustun 1-dən 7-sinə qədər dünyada ana südü həftəsi keçirilir. Azərbaycan üçün bu həftənin aktuallığı odur ki, Azərbaycanda son illərin statistikasına görə anaların ancaq 50%-nə yaxını uşağına ana südü ilə böyüdür. Ətraflı Kəbrən Dilavəri.
Anne sütü çok iyi oluyor. Ben ikiz çocuğum var. Emzirdim. Çok faydasını gördüm. Dişlere, kafa gelişimine çok iyi. Zekasına, hepsine, her şeyine yani iyi diyor. Deliklere karşı da çok iyi oluyor her şeye. Anne sütünün mikroplara karşı her şey yani hastalığı çok iyi. Aşıdan da güzel. Onu tavsiye ederim.
3 ildir Bakıda yaşayan Türkiyəli gənc ana Reyhan Şahin Azərbaycanlı analara uşaqlarını ana südü ilə qidalandırmağı tövsiyə edir. Deyir ki, tanışlarında, qonşularında anaların körpələrinə süd verməməsi ilə çox rastlaşıb. Bu, onu çox təəccübləndirir. Statistik rəqəmlərə görə Azərbaycanda hazırda 50%-ə yaxın ana 1 yaşına qədər körpəsinə ana südü verir. 1992-ci ildə isə bu rəqəm 25% olub. Azərbaycan baş pediatrı Nəsib Quliyev deyir ki, pediatrlar bu rəqəmin 90-95%-ə yüksəlməsini arzulayırlar.
Ana südü alan uşaq böyümə və inkişafın normal getməsindən bərabər həm də xəstəliklərdən qorunurlar. Tibbidə belə bir ifadə var ki, uşaqların, körpələrin ilk peyvəndi ağız südü ilə baş verir. Dünyada çoxdandan sübut olunub ki, ana südü ilə qidalanan uşaqların intellektual və fiziki sağlamlıq göstəriciləri digərlərindən bəzən dəfələrlə yüksək olur.
Samirə Əliyeva isə uşağına süd verməyən 50%-in tərkibinə aiddir. Deyir ki, ilk uşağına ana südü verməyib, indi bundan çox peşmandım. Doğulacaq ikinci körpəsinə isə ana südü verməyi planlaşdırır.
Çatışmamazlıq çox olur. Bir xəstəlik olur, bir problem olur, çox olur elə ki. Hər bir qadın öz uşağına ana südü verməlidir. Ana südünə heç bir şey çatmaz.
Baş pediatr Nəsib Quliyev deyir ki, körpələrinə süd verən anaların sayının artırılması üçün maarifləndirilir. Böyük ehtiyac var.
Təəssüf olsun, bugün uşaq doğulur, onu ana südündən məhrum edirlər. Çox of demədən belə. Nə deyirlər, gedin, süni qıda qaçıq, paraşok deyirlər, ondan alınmıyor. O adamlar anlamırlar ki, bu uşağın həyatına qəst etdilər artıq. Bu uşağın hüquqlarının ən kobud şəkildə pozulmasıdır. Ana südün tərkibində elə maddələr var ki, maddələr başqa heç bir qıdada yox. O maddələr ki, onlar əsəb sisteminin inkişafı üçün məsələ arahidon turusu var. Ancaq ananın südündədir, başqa qıdada yox. Baş beynin inkişafını formalaşmasının mənbəyidir.
Ana südünün məlhəm olması Kitab-ı Dədə Qorqud dastanında da vurğulanır. Filologiya elmləri doktoru professor Sədnik Paşa Pirsultanlı deyir ki, dastandakı ana südü dağ çiçəyinin igidə məlhəm olması ana südünün əhəmiyyətini aydın göstərir.
Süd o qədər müqəddəsdir, o ana ürək dağ çiçəyində ana südü kömək eləyəcək. Həqiqətən də o qüdrəti o göstərir. Bizim deyərlər ki, südlə girən sümüklə çıxar.
Bəs nə etmək lazımdır ki, ananın südü olsun? Nəsib Quliyev deyir ki, bunun üçün körpəni çox əmzirmək lazımdır, onda süd də bol olur.
Yeni doğulan uşaqdan başqa heç kəs onun nə vaxt və nə qədər qidalanmasını bilmir. Ona görə də ona sərbəst rejim deyirlər. Buraxırlar yeni doğulan uşağın öz öhdəsinə. O nə vaxt yemək istədi ananı döşək qoyur. Daha saat qurdum, gecə yatdım, günorta durdum. Bu şeylər ancaq əsgərlərə və böyüklərə məxsusdur, böyük adamlara.
2003-cü ildə ölkədə körpələrin verkən yaşlı uşaqların qidalanması haqqında qanun qəbul olunub. Qanunun 3-cü maddəsində göstərilir ki, ana südünün üstünlüyü təbliğ olunmalı, analara maddi, hüquqi, tibbi, sosial təminat verilməlidir. Azərbaycanda artıq bir neçə ildir ki, kütləvi informasiya vasitələrində süni qida qatışıqlarının reklamlarına qadağa qoyulub. UNICEF-lə birlikdə Səhiyyə Nazirliyi ana südünün əhəmiyyəti ilə bağlı doğum evlərində, qadın məsləhətxanalarında təbliğ aparır. Oktyabr ayında isə Bakıda ana südünün əhəmiyyəti ilə bağlı həftəlik keçirilməsi planlaşdırılır.
Kəbrən Dilavərinin reportajını dinlədi və bugünkü verişimizdə çatdıracağımız sonuncu reportaj idi bu. Bugün kontekstə bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov, amma indi bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişləri 14-24 proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, salamat qalın.